Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Stanislav Ljubojević.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
Cvijanovićeva u zvaničnoj posjeti Izraelu. Planiran sastanak sa Netanjahuom. Tokom razgovora sa Ohanom i Sarom potvrđen prijateljski odnos Srpske i Izraela.
Usvojen pravilnik o povratku PDV-a, Amidžić građani lakše do prve nekretnine.
Vidovićeva ponovo odgođena isplata duga Srpskoj od PDV-a.
Keir Starmer podnio ostavku, Andy Burnham, novi premijer Velike Britanije.
Aktuelni svjetski šampion Argentina večeras protiv Austrije na svjetskom prvenstvu.
U Srpskoj vruće i sparno, s povremene lokalne pljuskove, slično i narednih dana. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović u zvaničnoj posjeti Izraelu. Planirano je da se večeras obrati na plenarnoj sjednici Samita međunarodne politike koji se održava u Jerusalimu, a prije toga i da razgovara sa premijerom Benjaminom Netanjahuom. Cvijanovićeva je danas razgovarala s predsjednikom Kneseta Amirom Ohanom, a prije toga i sa ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom. Nakon sastanka Cvijanovićeva je poručila da je raduje činjenica da je Izrael uvijek spreman da brani interese Republike Srpske. Poslušajmo Zoranu Marković.
Posjetu Izraelu srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović počela je u subotu i imala je sastanke sa najvišim zvaničnicima Izraela. Večeras će se sastati sa premijerom Benjaminom Netanjahuom i obratiti se na samitu gdje će se osvrnuti na situaciju u BiH i na uskraćivanje ustavnih prava Republike Srpske.
Nekoliko poruka kako to posmatramo naše područje vezano s aspekta bezbjednosti, kako u nekom ekonomskom smislu, kako s aspekta, dakle, nekih malo širih, da kažem, regionalnih pitanja i konteksta, ali ono što jesu opterećenje jeste upravo uskraćivanje određenih ustavnih prava Republici Srpskoj i rekla bih fokus će biti na tome da se mora, kao što sam i sad rekla, naći neko novo rješenje ili naći rješenje kako revitalizovati, dakle, jednakopravnost svih i ravnopravnost svih u Bosni i Hercegovini.
Razgovarala je Cvijanovićeva danas i sa predsjednikom izraelskog parlamenta Amirom Ohanom, a prije toga i sa ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom. Cvijanovićeva je naglasila da je razgovarana o situaciji u BiH i regionalnim temama.
Gdje smo imali priliku da razgovaramo i o stanju vezano za cijelu našu regiju, naravno, sa posebnim akcentom i naglaskom na onom što se dešavanje u okviru Bosne i Hercegovine, ali generalno gledajući u globalnoj areni sve ono što se danas dešava, dakle, bilo je zaista, moram reći, poučno i bilo je dobro čuti zapravo šta su stavovi države Izrael po svim tim pitanjima. Mi smo naravno izrazili svoju punu opredeljenost da jačamo naše prijateljstvo, naše partnerstvo, da razvijamo na svaki mogući način. Ono što posebno raduje jeste činjenica da je Izrael spreman uvijek da brani ono što su interesi Republike Srpske, znajući da ono što radi za Republiku Srpsku nije nikada na štetu nekih drugih.
Cvijanovićeva se jučer sastala sa predsjednikom Izraela Isakom Herzogom i tom prilikom potvrđena je opredjeljenost da se nastave razvijati odnosi Izraela i Republike Srpske. Cvijanovićeva je jučer i prisustvovala otvaranju samita i obraćanju premijera Benjamina Netanjahua.
Očekujemo da novi visoki predstavnik u BiH u junu preuzme dužnost od Kristijana Šmita, koji bi trebao da ode u ovom mjesecu, poručili su iz američkog State Departmenta.
Konsultacije o izboru bit će nastavljene i nova sjednica trebala bi da bude održana krajem juna. Iz State Departmenta navode da SAD nastavljaju podržavati Dejtonski sporazum i teritorijalni integritet BiH.
A vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio je danas pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine. Pravilnik će biti u primjeni nakon objave u službenom glasniku BiH, a svi koji su kupili prvu nekretninu imaće pravo da do kraja ove godine podnesu zahtjev Upravi za povrat PDV-a uz dostavljanje potrebne dokumentacije. U prilogu Gordane Stanić.
Pravo na povrat PDV-a imaju građani koji su uknjižili nekretninu nakon 12. aprila prošle godine, izjavio je ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić. On je rekao da je pravilnik mogao biti usvojen i u novembru prošle godine. Kako je istakao, budžet Republike Srpske, ovo će koštati blizu 50 miliona maraka, ali da je riječ o mjeri koja treba da doprinese da ljudi lakše kupe nekretninu.
Biće neophodno svega 13 dokumenata. Od tih 13 dokumenata, 3 dokumenta svaki građanin već ima sa sobom. Zatim imate recimo 3 dokumenta koji se odnose na rodni list, vjenčani list, prebivalište. Znači, pojednostavili smo proceduru maksimalno. Za one koji su od momenta usvajanja zakona, to je april 2025. godine, stekli prvu nekretninu do ovog momenta usvajanja pravilnika, imaće rok od 6 mjeseci da podnesu taj zahtjev.
Ameđić je dodao i da je usvojena odluka koja će olakšati život osobama sa invaliditetom. Kako je rekao, riječ je o iznosu povećanja limita oslobađanja od PDV-a prilikom uvoza automobila sa 30 na 45.000 maraka.
Ali isto tako smo se dogovorili još jednu stvar kroz odluku, da se taj iznos od 45.000 konvertibilnih maraka automatski koriguje ili usklađuje za iznos inflacije jednom godišnje.
Ministar financija Zora Vidović je nakon sastanka podsjetila da se 9 godina odgađa isplata prihoda Republici Srpskoj iako postoji sudska izvršna odluka.
Prošao je još jedan 11. juni. Republika Srpska nije naplatila svoje prihode koje je sud svojim izvršnim rješenjem presudio. Još jednom je odgođeno, a to je 9. godina odgađana naplate tih prihoda.
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje nije danas usvojio novi prijedlog pravilnika o sistematizaciji koji se odnosi na popunjavanje kapaciteta na 9 graničnih prijelaza nakon nedavnog potpisivanja ugovora između BiH i Hrvatske. Protiv je bio Zijad Krnjić, član iz reda eksperata kojeg imenuje Vlada Federacije BiH. Kako je rekao, prijedlog pravilnika je dobio kasno.
Mi smo dobili jedno 48 sati prije sjednice novi prijedlog koji obuhvata ovu situaciju koja je sad posle potpisivanja međudržavnog sporazuma o granicama. Ja se po tim prijedlozima ne mogu izjasniti dok i ne izanaliziram, pa ćemo to ostaviti za naredni period.
Na današnjoj sjednici nisu usvojene odluke o raspodjeli prihoda i poravnanjima među entitetima, kao ni odluka o raspodjeli prihoda od putarine.
Vatrena stihija progutala je noćas kuću, pomoćne objekte, radionicu i vozila porodice Majstorović u Derventi. U požaru na sreću nije bilo povređenih ukućana. Gradonačelnik Igor Žunić najavio je da će gradska uprava vidjeti na koji način može da pomogne ovoj porodici. U prilogu Milice Đurđević.
Sve što je porodica Majstorović imala, sve je nestalo u vatri. Kuća u kojoj je živjelo njih 13, od čega 7 djece, pretvorena je u zgarište. Srđan, jedan od sinova, kaže da je ostao i bez stolarske radionice, brojnih mašina i vozila.
Od brata mali je u oči, on je ugledao da gori, probudjeno sve. U tom momentu smo se pokupli na brzinu, izvukli. Ja sam ostao ni u lijevo ni u desno, vidite, isam. Firma je zgorila, kuća je zgorila. Ne znam šta da radim sada.
Otac Miroslav nakon neprospavane noći nema riječi. Njegov cijeli životni trud pretvorio se u zgarište.
13 rata služio. Svi smo izišli. To je izgorilo sve, vidim se. Nema šta priča.
I komšije su u šoku, kažu ništa se nije moglo spasiti. Komšija Gojko Knežević.
Ljudi su bukvalno u gaćama izišli do zgu. Imali su sreće što su imali s druge strane izlazi. Jer vandal je već zahvatilo strahovito brzo i auta i krenule se eksplozije rezervara i tako da je sve bilo u plamenu za kratko vrijeme.
Vatrogasci su tek pred zoru uspjeli da ugase požar. U pomoć su im pristigle i kolege iz broda, ali spasa nije bilo. Starješina vatrogasno-spasilačke jedinice u Derventi, Slaven Pjetlović.
Po dolasku na lice mjesta požar je već bio kompletan objekat zahvatio i za malo da nisu ta porodica koja se nalazila u objektu nisu stradali. Toliko se to brzino širilo. Radi se o velikoj količini gorivog materijala gdje je neophodna velika količina vode da mi oduzmemo toplotu, tako da je to potrajalo, ali evo srećom niko nije stradao i mi smo maksimalno dali sve od sebe.
Šteta je totalna, a porodica Majstorović kao i njihove komšije ogorčeni, jer imaju indicije da je požar podmetnut.
Ako se utvrdi da nije za popravku, nikad je popravku, neće vječito će vak stavati. Neke ruši koje će jaći pravce, neđe drugo.
Iz policije više detalja najavljuju po okončanju uviđaja. Obavješten je i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, koji bi nakon prikupljanja i provjere svih informacija trebao da potvrdi ili odbaci indicije Majstorovića o namjernoj paljevini.
Dolaskom ljeta region ulazi u period visokih temperatura, a meteorolozi najavljuju novi toplotni talas u narednim danima. Očekuju se vrućine koje bi mogle dostati dostići i do 37 stepeni Celzijusa, zbog čega iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske apeluju na građane da budu posebno oprezni. Opširnije u prilogu Mirjane Grabež.
Građani kažu da se od ljetnih vrućina najčešće štite izbjegavanjem izlaska u najtoplijem dijelu dana, unosom više tečnosti, boravkom u hladu ili rashlađenim prostorijama.
Izbjegavam te vrućine, imam 68 godina i tako sklonim se negdje u hlad dok to ne prođe, ali one traju dugo, do 7-8 sati na večer.
Najviše rashlađujem vrbas, hladan tuš.
Ja jako teško podnosim, puno se znojim, napravim 5 koraka, 6, gotovo je večer, nekad i u kući jedim pa se znojim.
Visoke temperature ne utiču samo na svakodnevne aktivnosti građana, već predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik, posebno za starije osobe, hronične bolesnike, djecu i trudnice, ističe specijalista porodične medicine Doma zdravlja Banja Luka, Srđan Radojković.
Znači izbjegavati centralni dio dana, pogotovo direktno izlaganju suncu, biti u hladovini, u rashlađenim prostorijama, da temperaturne razlike ne prelaze više od 5 do 7 stepeni, a i adekvatan unos tečnosti kada su visoke ovako temperature i velike vrućine.
S obzirom da visoka temperatura vazduha može uticati na većinu populacije, iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite savjetuju građane da što manje vremena provode na otvorenom na direktnom suncu, a posebno u najtoplijem periodu dana od 10 do 17 časova. Direktor Unije poslodavaca Republike Srpske Saša Ačić rekao je da poslodavci poštuju preporuke nadležnih institucija kada je riječ o zaštiti radnika u vrijeme velikih vrućina.
U nekim mjesecima se može na nivou dana preraspodijeliti rad vrijeme, a to podrazumijeva da se radi dvokratno. U građevinarstvu pogotovo i u niskogradnji, izgradnji puteva, svi mi pozivamo poslodavce da u najvećoj mjeri zaštite zdravlje radnika, jer zdrav radnik je interes i poslodavca i svakako radnika.
Prema najavama meteorologa, u narednom periodu očekuje se dalji rast temperature i vrlo toplo i sparno vrijeme. Kako ističe meteorolog Milica Đorđević, do petka maksimalna temperatura dostizaće i 37 stepeni Celzijusa.
Trebamo se prilagoditi na činjenicu da je stiglo toplo vrijeme, malo iznenada, tako možemo reći, jer je do pre neki dan je bilo onako hladnjikavo i sad odjednom 35 stepeni i to je to, odjednom smo ušli u te visoke temperature i bez nekog većeg zahlađenja sigurno narednih 15 dana, a možda i duže.
Iako se najavljuje nastavak vrućeg i sparnog vremena i u narednim danima, iz Hidrometeorološkog zavoda upozoravaju da bi lokalno moglo biti vremenskih nepogoda sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, posebno u poslijepodnevnim časovima.
Veliki požar danas u Mostaru, vatra je zahvatila deponiju čvrstog otpada Uborak. Požar je gašen iz vazduha. Sve raspoložive snage profesionalne vatrogasne jedinice Mostar bile su na terenu, a pomagali su im i pripadnici oružanih snaga BiH.
Gust dim širio se gradom, zbog čega su građanima izdate preporuke da izbjegavaju boravak na otvorenom, ne otvaraju prozore i da ne koriste vodu iz bunara i izvora u blizini deponije.
Prelazimo na svjetske aktuelnosti. Razgovori delegacije Irana i Sjedinjenih Američkih Država se nastavljaju u visoki zvaničnici Pakistana i Irana. Napustili su Birgenstock dok tehnički timovi preuzimaju pregovore kako bi se postigao konačan sporazum. Potpredsjednik Amerike J.D. Vance rekao je da je postignut dogovor o povratku inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran. U zajedničkom saopštenju posrednika Katara i Pakistana ističe se da su se timovi Amerike i Irana dogovorili o putu ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana. U prilogu Milene Bjelica.
U prvoj rundi tehničkih pregovora delegacija Amerike i Irana u Švajcarskoj postignut je ohrabrujući napredak, uključujući i uspostavljanje mehanizma za dalje tehničke razgovore, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Katara koji sa Pakistanom posreduje u razgovorima. Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance potvrdio je da će tehnički timovi preuzeti pregovore o konačnom sporazumu i dodao da je Iran pristao da se inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju vrate u Iran.
That
To je velika prekretnica za američki narod i prvi korak u trajnoj denuklearizaciji ili trajnom okončanju nuklearnog programa u Iranu. I to je upravo ono što smo željeli da uradimo.
Ograničenja za izvoz iranske nafte su ukinuta zahvaljujući naporima katarskih i pakistanskih posrednika, rekao je iranski ministar spoljnih poslova. Portparol ovog ministarstva Esmail Bagheri rekao je da je stav iranske delegacije da mora prisiliti drugu stranu da ispuni svoje obaveze, uključujući prekid vatre u Libanu.
Na četvorostranim sastancima i prije toga izražena je naša zabrinutost u vezi sa kršenjem obećanja druge strane, posebno u vezi sa kontinuiranim kršenjem primirja od strane cionističkog režima. Rat na svim frontovima, tako i u Libanu, mora da se završi.
S druge strane, izraelski premijer Benjamin Netanyahu naglasio je da vojska neće napustiti Liban.
Bez obzira šta se desi u pregovorima sa sporazumom, bez sporazuma, obećavam vam da Iran, dok god sam premijer, nikada neće imati nuklearno oružje. Uspostavili smo bezbjednostnu zonu u Libanu i zadržat ćemo je koliko god je potrebno kako bi zaštitili naš narod.
Lider Hezbolaha Naim Kasem izjavio je da Izrael neće ostati u Libanu, odbacujući bilo kakvu izraelsku bezbjednosnu zonu. Naveo je da će Hezbolah odgovoriti u slučaju izraelskih napada.
Pozivam libansku vlast da iskoristi proces memoranduma o razumijevanju. Pogledajte veliki Iran koji zatvara Ormuski i Moreuz zbog Libana. Ovo je oružje u vašim rukama. Idite i uredite svoje odnose sa Iranom, pa sama Amerika uređuje svoje odnose sa Iranom. Šta je sa vama, zašto još uvijek stojite po strani?
Cijene nafte pale su danas nakon napretka u pregovorima između SAD-a i Irana. Cijena sirove nafte iznosi $76 po barelu, dok je cijena Brent nafte oko $80 po barelu.
Britanski premijer Keir Starmer podnio ostavku i na položaj premijera i na mjesto predsjednika laborističke stranke. Odluka je bila očekivana nakon niza političkih loših poteza njegove vlade, koji su kažnjeni katastrofalnim rezultatom na lokalnim i regionalnim izborima u maju.
Starmera bi na obe pozicije mogao da zamijeni Andy Burnham. Nedavnom pobjedom na dopunskim izborima u okrugu Makerfield Burnham se vratio u britanski parlament. Tokom više od dvije decenije političke karijere obavljao je niz važnih funkcija, od ministra zdravlja do gradonačelnika Velikog Manchestera, a dva puta bezuspješno je pokušao da preuzme stranku.
Ukupno 800.000 maraka bit će dodijeljeno crkvama, vjerskim zajednicama za realizaciju 21. projekta. Ovo je poručeno nakon potpisivanja ugovora između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i predstavnika pravoslavne, katoličke te islamske zajednice u Republici Srpskoj. U prilogu Srđana Kecmana.
Novac ćemo utrošiti na prioritetne projekte, uvjeravaju aplikanti. Evo šta su poručili predstavnik Medžlisa Islamske zajednice Teslić Esa Dalagić, generalni vikar Banja Lučke biskupije Karlo Višetici i protonamjesnik iz Banja Luke Mirko Batar.
Medžlis Islamske zajednice Teslić je dobio negdje oko 135.000 maraka. Imamo 7 projekata, znači za utopljavanje, toplotne pumpe, za obdanište.
Projekat je napisan za popravak katedrale, odnosno za zvonika. I sad treba njega obnavljati, odnosno ako se uspije nešto obnoviti katedralu, odnosno grijanje, hlađenje itd.
Koristit ćemo sredstva za izgradnju kovane ograde kod hrama Svetoga Save u Bronzanom Majdanu.
Resorni ministar Sevlid Hurtić ističe da se iz ministarstva maksimalno trude da što više projekata za koje aplicirano budu i odobrena sredstva, te poručuje da je ono što je bilo do njih urađeno.
Sredstva će njima biti u roku 10 dana na računu, oni treba da raspišu javne pozive i da krenu ono što su planirali i što su predali na projekte da bi se to, što bi rekli, nijedan projekat se ne završava, ali treba da se krene i to je inicijalna kapsula od nas da mi pokušamo da i druge institucije podrže ovo što smo mi s njima krenuli.
Finansijska realizacija projekata ići će putem Fonda za povratak BiH, potvrdio je direktor ove institucije Srđan Šekara.
Mi ćemo onog dana kada dobijemo potpisane ugovore između svakog korisnika i njihovih dobavljača, odnosno izvođača radova, uplatiti po 80% odobrenih sredstava, a po okončanju tih projekata je preostalih 20%. Novac je na računu fonda, to je sigurni projekt i mi ne sumnjamo da će realizacija biti uspješna i veoma brzo.
Iz Ministarstva za ljudska prava saopštili su da je ukupno sredstava za ovu namjenu u cijeloj BiH izdvojeno 5,5 miliona maraka.
U Lijevću polju počela je ovogodišnja žetvena kampanja. Prvim otkosima ječma ratari su otvorili sezonu žetve, a prvi rezultati pokazuju prinose u granicama višegodišnjeg prosjeka. Iako su zadovoljni rodom, poljoprivrednici dalje čekaju najvažniju informaciju, otkupnu cijenu. Zabilježio Borislav Šraka.
Na parcelama širom Gradiške, Laktaša i Srvca počela je žetva ječma, kulture koja je jesenas zasijana na oko 2100 hektara. Prvi prinosi kreću se između 5 i 6 tona po hektaru, što proizvođači ocjenjuju kao solidan rezultat. Među prvima koji su ušli u njive i Radovan Berendika, na parcelama sa plićim zemljištem prinosi su nešto niži od očekivanih, ali vremenske prilike tokom vegetacije ipak su omogućile, kaže, stabilan rod.
Ja mislim, onako, realno da kažem, negdje oko jednu, pod ulomu jednu 400 kila, 450.
Rukovodilac područne jedinice Gradiška resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Slavko Tošić procjenjuje da će žetva ječma u Lijevče polju biti završena u narednih 7 dana. Nakon toga slijedi žetva pšenice, a potom i ostalih ratarskih kultura, koje prema trenutnom stanju usjeva, kako kaže, obećavaju iznad prosječne prinose.
Očekujemo da se krene u žetvu pšenice, zobi i uljane repice. Isto tako smatramo da trenutno ono što imamo na terenu, povoljna je bila sezona kada je u pitanju proizvodnja.
Dobrim rezultatima nadaju se i proizvođači. Ukoliko vremenske prilike ostanu povoljne do kraja žetve, očekuje se kvalitetan rod i zadovoljavajući prinosi na većini parcela koje je zasijao Đuro Cvić.
Unazad 5-6 godina svaka godina se poboljšava i pšenica i ječmovi i kukuruz za nijansu, tako da ćemo ove godine za sada sa ječmom smo zadovoljni, sa pšenicom ne do Bog samo ne vremena. Kukuruz je još zelena trava, ali sadašnji izgled kukuruza kaže da bi mogao biti rodan.
Ove godine poljoprivrednike više od prinosa brine ekonomska računica. Otkupna cijena još nije poznata, pa ratari s neizvjesnošću čekaju informacije od otkupljivača. Ohrabruje ih i najave da bi posticaj za pšenicu trebali da budu isplaćeni do kraja jula.
Mi već sad znamo 500 maraka po hektaru i to će sigurno biti i preko 13 miliona, naravno na naše zadovoljstvo i najviše naših poljoprivrednika.
Posljednjih godina u Lijevče polju primjetan je trend povećanja površina pod ječmom. Razlog je njegova rana žetva koja poljoprivrednicima omogućava da nakon skidanja usjeva zasiju silažni kukuruz i tako u istoj proizvodnoj sezoni ostvare dvije žetve.
Prijem dokumentacije za polaganje prijemnih ispita za upis na prvi ciklus studija u akademskoj 2026. i 2027. počeo je danas na dva javna univerziteta u Republici Srpskoj. Na univerzitetu Banja Luci ima mjesta za 2605 brucoša, u istočnom Sarajevu za 2218 studenata. I ove godine najveći broj studenata bit će na budžetu. U prilogu Tatjane Mizrak.
Anđela Tomić želi da upiše predškolsko vaspitanje na Filozofskom fakultetu, dok Sara Vidović dokumente predaje na studijskom programu geografija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.
Imam želju da učim nešto iz oblasti turizma, odnosno geografije.
Imam želju da radim sa djecom, imam od malena želju takvu i fakultet za predškolsko vaspitanje upisujem.
Na oba javna univerziteta očekuju interesovanje na nivou prošle godine. Budući studenti imaju priliku da upišu i nove studijske programe, najavili su rektor univerziteta u Istočnom Sarajevu Milan Kulić i portparol univerziteta u Banja Luci Dario Stanković.
Kada je reč o novinama na prvom ciklusu studija, znači imamo na ekonomskom fakultetu ekonomiju i poslovno upravljanje na engleskom jeziku.
Za drugi upisni rok, to je studijski program nutricionizam i dijetetika na medicinskom fakultetu Foča, odnosno zajedno organizuju medicinski fakultet Foči i tehnološki fakultet u Zvorniku.
Među fakultetima za koje tradicionalno vlada veliko interesovanje je Filozofski fakultet u Banja Luci, gdje je, prema riječima dekana Srđana Dušanića, prvog dana evidentiran veliki broj kandidata.
Za nekoliko sati prvog dana, dakle, imamo negdje 60 prijavljenih i očekujemo da će i ove godine biti dobar odziv. Mi smo prošle godine imali čak nekih 18% više upisanih nego prethodnih godina, znači taj broj se povećao.
Prodekan za nastavu Filološkog fakulteta Sanja Kobil-Ćujić navela je da su na ovom fakultetu strani jezici najinteresantniji budućim studentima.
Trenutno studijski program engleskog jezika i književnosti, studijski program njemačkog jezika i književnosti, ali tu su i romanistika i sinologija.
Prijavljivanje kandidata traje do kraja sedmice, a prijemni ispiti bit će održani 29. juna.
Iz kulture, predstavom Gore dolje autora Nenada Tadića u režiji Ognjena Todorovića danas će u Laktašima početi 21. internacionalni festival amaterskih pozorišta. U prilogu Gordane Prtina.
Laktaši će ponovo postati mjesto susreta pozorišnih stvaralaca i ljubitelja teatra, a festival će otvoriti amatersko pozorište Daske. Organizator festivala i reditelj Ognjen Todorović.
Predstave su birane pažljivo, birane su tako da za svakoga ima po nešto, od omladine, njihovih problema i svih tih stvari sa kojima se oni susreću, do ozbiljnijih predstava poput predstave ekskurzija koja nam dolazi iz Celja, koja se bavi zaista pitanjem ili problemom današnjice, a to je koliko čovjek može uopšte da opstane u modernom svijetu.
Predstave će biti izvođene u Centru za kulturu i obrazovanje Laktaše. U Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci večeras će biti otvorena izložba Koža. Autorka Maja Grabovica kroz izložbu istražuje identitet, sjećanja i lične tragove koje nosimo kroz život. U Loparama će biti otvorena 19. likovna kolonija Miladin Lukić-Majevica.
Svjetski prvaci Argentinci i viceprvaci Francuzi duelima protiv Austrije i Iraka večeras nastavljaju takmičenje na šampionatu svijeta. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Argentina je u prvom kolu sa ubjedljivih 3-0 pobjedila Alžir hat-trikom Lea Messija. U večerašnjem susretu pobjedom bi aktuelni prvaci izborili plasman u nokaut fazu, pa selektor Lionel Scaloni naglašava da je ekipa potpuno fokusirana na teren.
Spremni smo za današnju utakmicu, fokusirani smo na ono što nas čeka na terenu i želimo nastaviti u istom ritmu kao protiv Alžira.
Austrijanci nakon pobjede nad Jordanom vjeruju da mogu iznenaditi i jednog od glavnih favorita turnira. Ralf Rangnick, selektor Austrije.
Igrat ćemo protiv svih prognoza. Možda smo outsideri, ali u fudbalu je sve moguće. Imamo svoj stil, hrabrost i karakter da utakmicu okrenemo u svoju korist.
U drugom susretu večeri Francuska će u Filadelfiji igrati protiv Iraka. Tri kolori su turnir otvorili pobjedom nad Senegalom, a Kylian Mbappe poručuje da se osjeća odlično i da ekipa želi nametnuti svoj stil igre.
Osjećam se veoma dobro fizički i mentalno. Nije važno na kojoj poziciji igram. Najvažnije je kako funkcioniše cijeli tim i naš napadački sistem.
Iračani, uprkos porazu od Norveške na startu, dolaze s velikim ambicijama. Selektor Iraka Raham Arnold.
Uvijek ulazim u utakmicu s ciljem da pobjedim, a ne da ne izgubim. Ne možemo kontrolisati Francusku, ali možemo svoju igru i želimo pokazati svijetu šta možemo.
Duel Argentine i Austrije počinje u 19 časova. Od 23 časa na teren će Francuska i Irak. U preostale dvije utakmice 12. dana takmičenja od 2 časa poslije ponoći sastaće se Norveška i Senegal, dok će u 5 časova ujutro snage odmjeriti Jordan i Alžir.
U Srpskoj vruće isparnost, povremene lokalne pljuskove, slično vrijeme i narednih dana, meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova nešto niža temperatura samo u mestima gdje je bilo jačih pljuskova, a u ostalim krajima znatno toplije. Tako je Kalinovek imao 20 stepeni, 23 uz pljusak, Rudo, Sokola, Srebrenica, 25 Višegrad, Čemerno, 27 Kneževa, Mrakovica, Foča, 28 Gacko, Drinić, Mrkonjić, Grad, 30 Ribnik, 31 Zvornik i Šipovo, 32 Bileća, Prijedor, 33 Bijeljina, Novi Grad, Srbac, 34 Banja Luka, Doboj, Trebinje. Do kraja dana slično veoma toplo, sparno i nestabilno vrijeme uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. Narednih nekoliko dana ostaje toplo, ali i dalje nestabilno vrijeme, bit će uslova za povremenu kišu i pljuskove. I sutra će pljuskovi biti češći na istoku i jugu, pogotovo u drugom dijelu dana, u ostalim krajima uglavnom sunčano. Maksimalna temperatura od 28 do 33, na jugu i dalje dosta toplije i do 36-7 stepeni.
Informacijom o vremenu završavamo dnevni. Hvala za pažnju i podsjećamo na važne vijesti.
Cvijanovićeva u zvaničnoj posjeti Izraelu. Planiran sastanak sa Netanjahuom. Tokom razgovora sa Ohanom i Sarom potvrđen prijateljski odnos Srpske i Izraela.
Usvaja pravilnik o povratu PDV-a, Amidžić građani lakše do prve nekretnine.
Vidovićeva ponovo odgođena isplata duga Srpskoj od PDV-a.
Keir Starmer podnio ostavku, Andy Bernam, novi premijer Velike Britanije.
16:30, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Predrag Vulin.